halkani waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
waa 3 bisha February ina wali xil labaad sanadka 2019 ka waxa dhigaysteyaal naga dhigaysanaystaan moojada gaagaaban ee 19 iyo 19 mitir baan iyo wali boga voasomali.com haddii saacad afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4 galabnimo idaacada galabtana waxa halka si wada jiray kala socodsiin doona sahra ee la nuur iyo aniga oo xad xakiin maxamuud jirwa
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimada waxa ka mid ah dilal dhowr qof loogu geystay magaalada Muqdisho saacadihii ugu dambeeyay.
Waxa kale aad dhigaysan doontaan falqeyn ku saabsan kulan madaxeedka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uga furmaya Bristol ee magaalada Hanoi ee dalka Vietnam.
Waxa kale aad dhigaysan doontaan barnaamijkii galka baarista iyo qodobo kale ee marka horese warkii dunida. Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa gaaray magaalada Hanoi ee dalka Vietnam oo ay ku kulmayaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump si ay u sii ambaqaadaan wada xaajoodyadii barnaamijka nukliyeerka ah ee dalkaasi Kuuriyada Waqooyi. Hoggaamiyaha da'da yar ee Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta salaasaa salaan sharafeed ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada militariga sida gaarka u tababaran kadib qadar nasasho ah oo hotel magaalada Hanoi ku yaala uu ku yeeshayna wuxuu socdaal ku tagay safaaradda Kuuriyada Waqooyi ay ku leedahay magaalada Hanoi. Madaxweynaha Trump oo saaran diyaaradda khaaska ah ee madaxweynaha Air Force One ayaa haatan dhexda ku sii jira waxaana la filayaa inuu saacado kooban kadib gaaro magaalada Hanoi. Donald Trump iyo Kim Jong Un ayaa hore u kulmay bishii June sanadkii hore oo ay shir gaar ah ku yeesheen dalka Singapore.
Dalka India ayaa duqeyn dhanka cirka ka fuliyay xarun ay kooxda Islaamiyiin ee loo yaqaan Jaysal Muhammad ay ku yeesheen amaba ay ku leeyihiin gudaha dalka Pakistan. Iyadoo hore kooxdan ay u sheegatay mas-uuliyadda qarax ismidaamin oo loo adeegsaday gaari kaasoo 2 toddobaad ka hor gobolka Kashmir qaybta India lagu beegsaday ciidamo u dhashay waddankaasi India, iyadoo halkaasi ama weerarkaasina ay ku dhinteen 4 askari. Duqayntan waa India sheegtay in ay ku dishay qaar ka mid a maleeshiyaadka kooxdaasi ayaa sii hurun karta xisadda militari ee ka dhex ogan 2 dal, iyadoo 2 waddanba ay ka mid yihiin waddamada haysta hubka nukliyeerka. Ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa kulan degdeg ah isugu yeedhay guddiga amniga qaran ee waddankaasi Pakistan. Dadka arrimaha falanqeeya ayaa iyaguna waxay sheegayaan in arrintan duqeynta ay noqonayso tii ugu horreysay ee laga fuliyo Kashmir tan iyo markii 2 dal ay halkaasi ku dagaalameen sanadkii 1977-kii.
Mudanayaasha golaha baarlamaanka dalka Mareykanka ayaa maanta salaasaa la filayaa inay cod u qaadaan xaaladda degdega ah ee madaxweyne Trump uu ku soo rogay dalka si kharash uu ugu helo dhismaha deyrka uu rabo in laga dhiso xuduudka koonfureed ee Mareykanku la wadaago Mexico. Mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ayaa soo diyaariyay hindise sharciyeed ay keeneen kadib markii madaxweyne Trump 15-kii bishii February uu ku dhawaaqay in dalku galayo xaalad degdeg ah, waxaana ay sheegeen in tallaabada uu qaaday ay kasoo horjeedo dastuurka waddanka, si taasina la sheegay in kala xadaynta awoodaha dowladda kaasi oo sida ay sheegeen Kongareska u ogolaanaya ilaalinta sida loo isticmaalayo dhaqaalaha dowladda Mareykanka ee federaalka. Madaxweyne Trump ayaa la filayaa inuu codka diidmada qayaxan ku hor istaago hindise sharciyeedka ay la yimaadaan mudanayaasha golaha wakiilada oo ay dimuqraadigu hogaaminayaan. Madaxweyne Trump ayaa ku adkaysanaya dhismaha derbiga kala qaybiya Mexico iyo Mareykanka, kaasi oo uu soo bilaabay ilaa xilligii ololaha doorashada ku jiray sanadkii 2016.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran Maxamed Javad Zarif oo ahaa maskaxdii ka dambeysay heshiiskii hubka nukliyeerka ee dalka Iran ay la galeen 6 dal oo ka mid a dalalka quwadaha dunida ayaa si lama filaana isku casilay isagoo sheegay inuu ka xun yahay inuu tahli waayay inuu hawsha sii wado. Waxaana uu rajeeyay dadka reer Iran farxad iyo reereyn, hase yeeshee ma aanu bixin wax sabab oo keentay inuu jagadan baneeyo. Sidoo kalena madaxweynaha dalkaasi Iran Xasan Rouhani wax falcelina amaba wax faallaa kama bixin isasilaada wasiirkiisii arrimaha dibadda. dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka Mike Pompeo ayaa qoraal soo dhigay barta Twitter-ka ku sheegay inuu sugayo is-casilaadda sariif inay noqoto mid meel marta.
galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dhageystayaal, waxaan idin xasuusinaynaa in barnaamijyadii aad uga barateen VOA-da qaarkood aanay suurtagal noqon karin farsamada amaba qalabka VOA-da oo casriyeyn iyo dib u habeyn lagu sameynayo daraadeed oo aanay haatan suurtagal ahayn idaacadda in qaababkii hore ay ahaan jirtay u maqashaan. Haatan aynu eegno kufsiga iyo dilalka gabdhaha yaryar. Dilka habeen hore loo geystay gabar 12 jir ah magaalada Gaalkacyo ayaa si weyn argagax ugu keenay dadka Soomaalida ee caalamka ku nool. Waxay mas'uuliyiintu sheegeen inay aaminsan yihiin in gabadhaasi la faraxumeeyay kadibna la dilay. Hadaba xaaladda kufsiga ee dhulka Soomaalidu degtay ee geeska Afrika waxaa maxaa sharci ahaan looga qaban karaa? Maxaase arrimahaasi inta badan ay u soo noqnoqdaan? Waxaan la falanqeynayaa gudoomiyaha ururka haweenka heer qaran ee Soomaaliya Marwo Batuulo Axmed Gaballe oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo garyaqaan guuleed Axmed Jaamac Difaac oo isaguna ka shaqeeya arrimaha xuquuqda insaanka isla markaana ah garyaqaan bartay culuunta sharciga ee khadka telefoonka ayay si toos ah ugu jiraan Marwo Batuulo iyo garyaqaan guuleed ee aan ku hormaro Batuulo. Marwo Batuulo, hadii aad maqleyso marka hore waxaad u malaynaysaa xaaladda gabdhaha yaryar ee guud ahaan Soomaaliya oo dhibaatadan kufsigu inta badan ay soo noqnoqonayso tii ugu dambeysayna ay ahayd caasho yar oo da'deeda la sheegay in 12 jir ahayd oo lagu dilay magaalada Gaalkacyo lana sheegay in la kufsaday.
Aad iyo aad ayaad mahadsan tahay fursadan aad na siisay maanta inaan ka hadalno Voice of America. Runtii arrinta argagaxa iyo walbahaarka iyo siraanyada culus ku reebtay ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba oo ah gabadh yarayd oo caasha la mise jirka ahayd kiiskeedii iyo dhibaatadii ku dhacday gabadha hooyaday sheegtayba maaragtay waxay ahayd gabar adeeg loo dirsaday dabadeedna adeeggiisa aysan gaarin dhexda laga boobay. Boodiskaasi ma noqonin keliya xataa hal qof wax ay maaragtay waday ilaa waxaa la sheegayaa 8 nin ka gaaraya inay gabadha qaateen oo macalin la tuumayo in macalimiinteedu kamid ahaa uu ku jiro oo xataa maaragtay maalintii oo dhan ay ku jirtay dhibaato iyo tacaddi iyo xanuun iyo dil iyo isticmaal wax loo yareysa ula jiray ilaa nafteeda ay ku weyday. Runtii arrintaasi waxaa haddana loo sheegay laa 4 nin oo kamid ah raggii ka qayb galay gabadha dhibaatada loo geystay ee lagu dilay in gacanta lagu dhigay oo dowladda Puntland ay gacanta ku hayso 4 kalena waa la tuumayaa oo waxaa lagu tuumayaa in maaragtay iyadana la doono oo la soo qabto. Yaani 4 dhiman ay sheegaan waayo waxaa la leeyahay baaritaankii la sameeyay ilaa 7 ayaa gabadha isticmaashay waana calool xumo runtii aad iyo aad hooyada iyad ku reebaysa wax aan maaragtay adduunka taariikhda lagu lis ka dhicin. Dhibaatadaas gabdhaha Soomaaliyeed ee yaryar ee faqiirada ah waxay bilaabatay muddo ayay jirtaa laakiin sida hadda maaragtay ay isii xumaatay ma aysan ahayn. Dhacdadii ka dhacday dhuusan reeb ayaa ka horreysay sii galdegada ka horreysay basawradii xataa dadkii ku dhawaaqay waxaa sameeyey dhibaatada u geystay gabdhaha ay ku maaragtay ka qaadeen ayay markaasi loo hayaa waxaas oo tacaddi iyo waxaas oo dhibaato ah iyo geeriya maaragtay loo horseeday inan yar oo maskiin ah oo faqiir ah oo weliba rag waaweyn ay u horseedeen runtii calool xumo iyo siraanyo iyo hooyooyinka Soomaaliyeed maanta madaxa ay maaragtay la haystaan oo weer cad u xirteen oo qaarkood ay leeyihiin haddii tan wax laga qaban waayo oo arrintan ay dhici weydo in si waafaqsan sharciga ay u dadamiyaan xanuunka saqiibka lagu dilay sida faraha xun iyo maaragtay insaan la-aanta loo isticmaalay waxay keeni doontaa in mararka qaarkood ay dhibaatadu ay sii xumaato. Welwel badanaa dhacay caruurihii hadda maaragtay qaarkood waxaa dhacday in xataa la qaato gabdhaha oo keliyaha lagala baxo iyadoo meyda taasoo kale darakada loogu tuuro. dhacdooyinkaas xanuun kale oo maaragtay la soo dirtay dalkeena isku duubni dowlad iyo shacabba in loo wada istaago oo sharciga la waafajiyo dowladduna ay mas-uuliyaddeeda qaadato shacbiguna mas-uuliyaddiisa u qaato oo hoggaankii iyo taladii iyo maaragtay xagsoorkii iyo maxkamadii ay dowladdii la timaado shacbiguna ay usoo jeestaan arrintu ay aad iyo aada uga qoto dheer tahay sidii hore oo gabdhihii ay adag tahay haddayna iskuulladii aadaan oo ay waxbartaan oo cabsi iyo welwel iyo argagax uu qof kastaa uu maanta ku dhacay oo gurigii uusan ka bixi karaynin saameyntaasina saameyn aada u foolsan ay ku noqotay.
Waan gartay mar walba Tuulo, ma jiraa wax tirakooba oo ilaa hadda idinsoo gaaray oo lahayo dilalka aad sheegtay inay jiraan ee gabdhaha yareynta keliyaha lagala baxo ama xubno jirkooda iyagoo miida lasoo helayo iyo kuwa kufsiga loo geystay iyo weliba kuwa inta la kufsada kadibna la dilayo, ma jirtaa tiro go-an amaba qiyaas laga qaadan karo oo aad haysaan?
Ilaa hadda riboorada aan hayno waxaa ugu horeeya magaalada Xamar oo ay ka dhacday in maaragtay gabar yar oo gurigeedii laga dafay la helay meydkeedii oo meel yaala irakiyihii lagala baxay iyo jirdil kale oo fara badan ay loo geystay.
Ma jiraa markaa wax sharciya ah oo laga soo saaray maadaama ay sii kordhayaan dilalkan argagaxalihi sharciyo laga soo saaray iyo qaab loogu hortegi karo oo ama dadkii dibkaa geystay lagu ciqaabi karaa, ma jirtaa weli?
Horta ummadda Soomaaliyeed sharci ka maqan ma jiro oo maaragtay dhinacii maaragtay koobisha banaalaha iyo dhinacii diinta islaamka iyo dhinac walbada iyo dhaqankii intan way leedahay oo waxaasoo dhan xanimaayo oo gaadhsiinayo qofka geysta in lagu ciqaabo oo lagu maarata laga jaro oo ciqaab looga jaro. Dhacdada marka way fara badan tahay laakiin inta hadda annaga aan helnay oo aan xaqiijin karno waa taa Xamar ee keliyaha lagala baxay ee meyska dariiqa laga helay iyo dhibaatadii kale oo ku dhacday gabadhiiyada miskiinta ahayd oo dhismareed lagu sameeyey kii galdegod ee sawiradii la qaaday ay xaqiijiyeen dadkii falalka ka dambeeyey. Tan hadda dhacday ee Caaisha ku dhacday ilaa hadda laakiin ma hayno cadaaladii la marsiin lahaa oo nala tusimaayo in dhibaatada dadka geystay cadaaladda la horkeeno.
Waa kuu soo noqon doonaa aad baad u mahadsantahay
dhibaatadii gabdhaha loo geystay inaysan wax laga qabtaysan jirin.
Aad baad u mahadsantahay Marwo Batuulo Axmed Gabale, waan kuu soo noqon doonaa. Waxaa isaguna khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa si toosa ugu jira Guuleed Axmed Jaamac. Gariiqan Guuleed, bal waxaad ka warantaa sharuucda caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ama madanigaaba ee lagu wajaho kufsi marka dambana dhaafo heerkii kufsiga oo qofkii dil loo geysto, qofkii markuu dhinto iyo markuu dhaawac ka soo gaaro kufsiga, dabcan waa laba kala duwan. Bal arrimahaasi maxaad nagaga biirin kartaa?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore, horta kufsigu waa dembi, wadamada adduunka badan waa ka dembi. Qawaaniinta caalamiga ahna waxay u qaabilsan yihiin kamiyay junuubta xusun ee aadanaha laga gulo kuwooda u daran. Haddii si habaysan oo joogto ah loo golo ama ujeedo dagaal laga leeyahayna wuxuu u gudbaaba kuwa maxkamadaha caalamiga ah ee qaalibka. Marka laakiin soo loo soo noqdo Soomaalida, waxaa jira xeer ciqaabta guud oo Soomaaliya iyo Soomaaliya si siman ay ugu wada shaqeeyaan xilli aad u fog laakiin. Laakiin waa in la xasuustaa dhibaatadan kufsigu ma aha oo keliya dhibaato sharci, waa dhibaato bulsho oo badatay ama xoogeysatay intii dowladda dhexe Soomaaliya ee burburtay COVID-19 ka dambeeyey. Taasi waxay keentay habdhaqankii bulshada inuu aad iyo aada isu bedelo. Xoogeysigii isku xukunka iyo sharciga iyo joogitaanka booliiska iyo ilaalinta dadkuna ay noqotay runtii mid aad u liidato gaabisa, waxayna barbar socda in ay jiraan dad dafira jiritaanka kufsiga oo dacaayado badan ku fura, taasina ay fursad siiso dadka kufsiga geystaa inay cadaaladda ka baxsadaan. Faragelinta odayada dhaqanka ay isku day inay dhaqanka ku xalilaan xaal kala qaataana waxay iyaduna cadaaladdii iyo in dadka wax kusoo ciqaab la mariya ay kufsigaysaa oo dumarkii dibaloon bay ku haysaa. Marka marka la isku koobo qaanuunkii oo aan aada u xooganayn oo ah qaanuun aada u gaboobay oo xeesl fog aada fog la sameeyeya, dowladaha oo baaritaankoodu iyo booliiskoodu aada u casreysnayn, joogida goobahooduna goobaha dadku degan yahay iyo ilaalintooda iyo kahortaguna u liito, iyo wacyigelinta bulshada laftigeedu aada u hooseysa oo aan ogaad badan loo lahayn dhibaatooyinkan, oo marka arrin sidan oo kale u naxdin badani soo baxo keliya lagu hambaburo, laakiin kufsigu maalin walba iyo waqti walba uu ka dhacaya dhulka Soomaalida aan loo ogeyn, marka laysku wada daro ayaa u nugleynaya haweenka gaar ahaan hablaha yaryarka caruurta in kufsi ku dhaco.
Waan gartay Guuleed, haddaa su-aal kale halka kaa weydiiyo, ma waxaad leedahay sharciyada qabyo ah oo aan xilliga la joogo iyo qaabkan abaabulan ee kufsiyada loo geysta aan la jaan qaadaynin misoo waxaad leedahay odayaasha dhaqanka iyo dadka arrimahan ay siyaabo kala duwan u khusayso xalinteedu oo ka hor yimaada shuruucda ee loo soo saaro kufsiga ayaa iyaduna caqabad ku noqonaysa, mise waxaad aaminsan tahay in arrintani ay tahay arrin waxba laga qaban karin xilligan la joogo?
Waa arrin ay tahay wax laga qaban karo, ayna waajib tahay in wax laga qabto. Weliba dowladaha waajib baa isla saaran yahay. Xeerarka yaalla waa xeerar gaboobay oo aan ku filay. Soalan xeerka ciqaabta guud ee Soomaaliya oo labada dalba ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ba laga isticmaalo hal qodob keliya buu kursiga kaga hadlaya. Xeerarka habkooda ciqaabtu ma faahfaahsana si cadeema sugan loo heli karo. Tusaale ahaan Soomaaliland markii la doonay arrinkan la xalilo, xeerkii kursiga la sameeyeyna buuq badan baa lagu furay oo dad maaragtay ujeedooyinka kale kale ayaa ku furay oo gaabis ku keenay. Marka shuruucdiina waa gaabis. Cidda cadowga u ah arrimahani mar walba maaragta xagaldaacinayaana way joogtaa oo kala saamsan, arrimaha jiritaankeeda mararkana dafiraya bulshadii oo aan wacyigelinteedii liyataana way jirtaa. Midna yaan la alaawi iyo sidda dumarka inta badan la yeesayo ee hoos loo dhiidayo laga dhigayo inaan imada la sameeyo way dhiiri gelisaa in dadku kursiga sameeyo. Marka waa in wax laga qabtaa qaabka ay dadku u arkaan haweenka, la xoojiyaa sinaanta ragga hablaha iyo inamada, ilaahayba samay takoorka la yareeyaa lala diriraa, dowladuhu hayo qawaaniin adag la soo samaystaan, dadka dafiraya jiritaanka kufsiga ee mar walba ka hadlaya iyaga laftigooda tallaabo laga qaada, waayo kufsigu waa mid ka wamida dunuubta ugu culculus
binaadana laga jirko. Waa garti guledo halka haddaan kaa dhex galo waa inuu cadayno dad inta badan waxa jira cuqdadka qaba ereyga hablaha iyo inamaduha sinaadaan waxaad carabka ku rufuday sida ilaahayba sameey. Marka halka haddaad yar cadayso sinaanta qaybtee amaba qaabkii adoo noo soo koobay waqtigoo inagu yaraawaday
waa qofnimada. Qofkani rag iyo dumar mid yahay ilaah baa wada abuurto, midkoodna uma qalmo in dhibaato gaara loo geeyo. Waan qofkan qofnimadiisa lagula dhaqma waxyeelana aan loo geysan, wixii ilaahay uu ogol yahay dadnimadiisa la xiriiday karaamadiisa lagu ilaalinayo loo daayo intaasay sinaanta ku istimaanta.
Aad baad mahadsantay guled. Aan ku soo noqon doonaa khadka iigu jir, waxaan ku noqonayaa mar kale Marwo Batuulo Axmed Gabale oo Muqdisho joogta haddii ay maqlayso. Marwo Batuulo, si inagoo soo koobeyna, si arrintan xeegana xeega u noqoto, ilkana u nabadgaban, badbaadada hablaha yaryarna xil weyn laysaga saaro, waxaad ku talin lahayd? Aad inagoo soo koobeyna waqtiguna inagu yari.
Waxaan ku talin lahaa arrintan waxay u baahan tahay security adag oo damaanad qaadaya dadka in ay helaan xorriyadda wadaniyadeed oo ay leeyihiin, iyo in bulshada sida uu sheegay abukaataha loo sameeyo wacyigelin maaragtay la xiriirta xaquuqda jiritaanka qofka Soomaaliga ah, ama ha noqdo gabar ama ha noqdo wiil, sababtoo ah hadda laftigeeda waxaa tilaabatay wiilasha laftooda in dhibaato loo geysto yaryar, iyadoo dalka oo dhan ay ka jirto maxaan tiraahdaa barakacyaal iyo burbur. Waxaa keenaya markaa dayacaad fara badan oo caruurta haysata in caruurta la ilbaadsado oo gabar iyo wiil mid walbaba mid la dhaafaya aysan jirin. Masiiradan ugu dhacdayna waxay ka timid burburka, waxayna u baahan tahay in loo istaago oo khaas ahaan hooyooyinku ay u istaagaan oo wacyigelin badan iyo ka wada hadal badan iyo shirar laga yeesho, waxna laga bedelo shuruucdan daciifka ah oo aan damaanad qaadi karin xuquuqda qofka muwaadinka, khaas ahaan gabdhaha oo dhaqan ahaan aan heli karin fursadaha ay wiilashu u helaan dhinaca waxbarashada iyo xilqaadka intaba. Sidaa awgeed, gabdhaha Soomaaliyeed iyo hooyooyinka Soomaaliyeed waxaa la gudboon in wax laga bedelo shuruucdaas, lana waafajiyo baahida loo qabo, isla markaana laga wacyigeliyo haweenka iyo raggaba sidii dhibaatadan aan iga hortegi lahayn, waayo waxaa ku kacaya wiilasha aan dhalnay annagaa dhalnay, maadaama aysan helin barbaarin qaran iyo barbaarin bulsho oo ilmihii ay ku koreen burbur iyo dagaal. Dhaqankoodi waa lumay, akhlaaqdoodi waa luntay, caqiidadoodi waa baaba'day. Waxa kan waxa loo noolaan karo ama la qaadan karo ama ficil ahaan inay dalkeena ka dhacdo u qalanta ma aha.
Waa
caloolsimo, waa kugu dhimay, waa gabar yar oo saqiir ah oo rag waaweyn oo macalimiinteeda qaar ay ka mid yihiin ay boobeen oo meel ku xirteen oo waxay rabaan ay ku sameen ilaa nafta laga qaado oo la dilo. Waxayna keenaysaa in aan annaga laftigeena aan qaadano waajibka aan u leenahay inaan doorkeena bulsho iyo wacyigelineed aan galno, dowladana waxa laga rabaa dool si hoggaaminta iyo xallinta dhibaatooyinka bulshada dhexdeeda ka jirta.
Aad baad u mahadsan tahay Marwo Batsuulo. Waan garsay, waxaan rajaynaynaa in arrimahaasi ay gaaraan fariimahaasi cid kasta oo arrintaasi wax ka qaban karta ama ay khusayso. Aad baad u mahadsan tahay Marwo Batsuulo Axmed Gabalo ku sugan magaalada Muqdisho, gudoomiyaha ururka haweenka heer qaran oo si toos ah khadka telefoonka ugu jirtay. Wali waxaad naga dhageysanaysaa laanta af Soomaaliga ee VOA.
Galab waxaan wanaagsan dhammaantii madhagaystayaal meel kasta joogtaan ba haatan Muqdisho. Magaalada Muqdisho ee agagaarkeeda waxaa saacadii la soo dhaafay lagu dilay dad door ah oo shacab ah kuwaas oo ay ku jireen dad nadiifinaya wadooyinka deegaanka la foole. Sidoo kale waxaa xalay Muqdisho lagu dilay dhowr qof oo ku jira qof ka shaqeeya arrimaha gargaarka. Haddaba wararka ugu dambeeyay ee dilalkaasi kala duwan waxay noo hayaa isla markaan haatan khadka telefoonka si toosa uga jira magaalada Muqdisho wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Ugu horeynba bal Cabdiqaadir, haddaad faahfaahin naga siiso bal dilalkaasi wax u dhaceen, haddaad naga siiso faahfaahin.
Wadankeenu waa mahadsan tahay. Gaari kuwa raaxada loo yaqaan career fadka oo saarayeen sargaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo ilaalada la socotay ayaa qarax lagula eegtay deegaanka kilomitir 13 ee degmada Kaxda. Halka waxaa ku geeriyooday sargaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka magaciisa laygu sheegay Indhacel iyo 3 qof oo 2 kamid ahaayeen ilaaladiisa, midkana uu dhaawac soo gaaray. Waxaa dadka dhinta kamid ahaa arday ka soo baxay goobaha waxbarashada deegaanka xilligaasna maraya wadada, balse qaraxa la kulmay maamulka degmada Kaxda oo aan la hadlay waqtiyo kala duwan. Marka waxdaan ka dib iyo dad goob joogaal waxay ii sheegeen in gaarigan kuwa raaxsargaalkan ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka kana yimid gobolka Shabeellada Hoose qaraxa lagula eegtay xil uu marayay kilomitir 13 oo degmada Kaxda u dhexaysa deegaanka Sinkadheer iyo Axis Control Afgooye Muqdisho.
Waan gartay Cabdiqaadir,
askari kamid a ilaaladiisii sargaalka geeriyooday.
Way Cabdiqaadir, qarxu suu dhacay maysoo jidka marayaala la eegtay saa tilmaantay, mise gaarigu ugu xidhnaa ma wadada loogu aasay suu dhacay qarxu?
inkastoo hay-adaha amniga iyo qolooyinka qaadusan galaxay guri tafaasiil si ka dhacday maamulka degmada, dadka deegaanku waxay sheegayaan in qarax.
Cabdiqaadir, may maqlaysaa?
Sijaan ba ku maqlaa dhakiin.
Way hay haye.
Inkastoo hay-adaha amniga aysan wali si faahfaahsan Cabdiqaadir aysan kaga hadlin, laakiin maamulka deegaanka iyo dad goob joogayaal waxay sheegayaan in qarxu ahaa miino dhulka lagu aasay gaarigan uu watay sargaalkan ka tirsan ciidanka xoogga xilliga goobta marayay lala eegtay oo ay u muuqatay inay tahay qaraxyada laga hago meelaha fogfog oo inta badan la dhiga wadada hareeraheeda. Sidaas ayuu u muuqda qaraxa sida dadka deegaanka iyo maamulka deegaanku ay u sheegeen.
Waan garta geesta kale haddaynu eegno saacadii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho iyo agagaareheeda waxaa ka dhacay dilal kala duwan oo loo geystay dadweyne kala duwan, saan xagga horeba kusoo sheegnay. Bal hadda taa faahfaahin naga siiso weeraradii ugu dambeeyey, dilalkii ugu dambeeyey si ay u dhaceen.
Barqanimadii maanta qof ganacsado ah ayaa lagu dilay suuqa degmada Xamarweyne, gaar ahaan halka loo yaqaano Afar Irdood. Wuxuu ahaa dadka ka ganacsada dharka macmalka dib loo sii iibiyo hudheyda loo yaqaan. Afar Irdoodku waa meel mashquul badan oo aad u cakiran marka laga hadlayo isku socodka dhalinyaro hubaysan oo bastooda wadata ayaa toogatay qofka ganacsadaha kadibna goobta ay ka baxsadeen. Sida ii sheegeen qaar ka mid a ganacsatada dadka goobjoogayaalka ahaa, habeenimadii xalay khaasada NBC ee degmada Hodan Cabdixakiin waxaa lagu dilay wiil dhalinyaro ahaa, dhaqtar ahaa, oo kamid ahaa dadka waxbartay islamarkaana u shaqeynaya mid kamid a hay-adaha samafalka oo magaciisa حسن عمر اللي وشاجي سيدو كلا شالي واحد جستين إسكو ديد اللي كبر بعد قدومية واحدة برواق ودمار هلوة باوع صوت قاري ساقا إيو أسكير إلى الوحا والشباب واركو قادين فلو كسونا برواق ودمار هلوة وكاها قدومو أخيرك waxa sidoo kale jiray abdahakee shalay wararka kamid ee qaybka ahaa in dadka shaqeeyay nadaafadda deegaanka la foolay xawo abdulto dhaxaysay la 9 qof oo hawaad u badnaa halkaas lagu laayay isla markaana qasaaro xoog leh dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay marka loo eego dadka shacabka ahaa oo dhamaantoodba taas oo la qaad halkaas lagu laayay marka
waan gartay aan ku waydiiyo abdulqadir طبعا ده waa weerar kala duwan oo aday noqotay qaraxaasi la foola ka dhacay ama weerarkan ilaada dadkii jidka nadiifinaya aday noqoto weeraradan kala duwan ee dadkii dadweynaha kala duwan lagu beegsaday id loo qabtay iyo inay maamulka iyo mas'uuliyiinta hay'adaha amniga ay ka hadleen wax ka soo saareen ma la haya
dowladda Soomaaliya marka laga reebo warka ugu dambeeyay hay'adaha amniga gaar ahaan booliska ay kaga hadleen dilkii xaliban Usmaan Albi Boqorre laba maalin ka hor oo sheegeen in laba qof loo soo qabtay ma jiro dilalkan iyo weerarkii shalay dadka shacabka lagu laayay sargaalka goor dhowaan lagu dilay dowladda Muqdisho qofka lagu dilay xamarweyne sargaalkan Hilwa ay ka badbaaday isku dayga dilka arrimahaas oo dhan wiilka dhalinyarada samafala xalal lagu dilay degmada Hodan waqti faasiil ah oo hay'adaha amniga ay ka dhaxiyeen ama wax loo soo qabtay oo lala wadaagay saxaafadda Abdixakeen ilaa hadda ma jirto dowladda maalmihii dambe waxay wadeen dadaal ay ku doonayaan xaq qajinta amniga magaalada oo wali u muuqda in dawladdu ay ku guuleysan waxa jirtay in dhowr jeer oo hore taliska ciidanka boolisku ay soo bandhigayeen dhalinyaro loo tababaray askar ku biirtaanka ciidanka boolisku tababaro kala duwan qaadanayay mar walba warbaahinta iyo muqalbayaasha lagu soo bandhigay oo lagu sheegay xaqiijinta iyo xasilinta amniga magaalada ayaa taliska ciidanka dhowr jeer uga hadlay magaalada laakiin wali waxa muuqata in khasaaraha Muqdisho aysan xukuumadda ku guuleysan gaar ahaan gobolka Baraakis
aad iyo aad u mahadsantahay dhageystayaalkaas waxa wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo si toos ah khadka telefoonka magaaladaasi Muqdisho uga jiray isla markaana warbixin inaga siinay wararkii ugu dambeeyay dhinaca amniga ee magaalada Muqdisho halka wali aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo oo idinka soo gaaraysa VOA Washington
labuna xindi geystay halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington haatan ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan barnaamijada gargaarka binaadamnimo ee u bixiyo ururka iskaashiga islaamka oo la masuqmaasuqay sida la sheegay waxa barnaamijkeenu soo diyaariyay la socodsiinaya Haroon Macruuf
xafiiska OIC ee Muqdisho waxa la furay sanadkii 2010ka furitaanka xafiiska waxaa qayb weyn ku lahayd dhibaatooyinkii abaaraha markii dambana isku bedelay macluusha ee 19,000 ee qof ku dishay Soomaaliya sanadkii xiga ee 2011ka bishii September sanadkii 2012ka ururka OIC waxa uu deeq ka helay hay'ad samafala oo laga leeyahay dalka Sacuudiga laguna magacaabo Saudi National Campaigns deeqdaasi waxay maal gelinaysay mashaariic shan ah oo laga hirgelinayo Soomaaliya kuwaasi oo isugu jira waxbarashada caafimaadka horumarinta bulshada iyo daryeelka beeraha iyo gurmadka degdega ah waxaana lagu magacaabay mashaariicda horumarinta Soomaaliya guud ahaanna waxaa loo qoondeeyay inay ku baxdo lacag dhan 72 milyan oo dollar waxaana la isku raacay in hirgelinta mashaariicdan loo qaybiyo 3 qaybood oo wajigiiba ay ku baxayso lacag dhan 22 milyan oo dollar wajigii ugu horeeyay ee mashaariicdan waxay Soomaaliya ka bilowdeen horaantii sanadkii 2013ka waxaana loo qabtay in lagu dhameystiro 5 sano laakiin 5 sano iyo dheeraad kadib markii ay mashaariicdaasi bilowdeen shirkadihii qandaraaska lagu siiyay inay ceelal qodaan iskuulo dhisaan kanaalo dhisaan xarumo caafimaad dhisaan waxaa soo baxday inaysan mashaariicdaasi midkoodna aan lagu guuleysan in la hirgeliyo wajigiisii koobaad xafiiska OIC fadhigiisa magaalada Jidda waxay garowsadeen in hawlaha xafiiska Soomaaliya aysan u soconin sidii loogu talagalay, mashaariicdiina aysan fulaynin, inkastoo haddana weli dhaqaalihii ku baxay uu sidiisii u qulqulayo. Waxay go'aamiyeen in hoos loo eego mashaariicdaasi. Xilligaasina waxaa maamulka mashaariicda Soomaaliya madax ka ahaa Rami Inshaasi, oo ahaa madax xafiiska arrimaha bani'aadminimada ee OIC. Maxamed Iidla Sabriyana waxa uu ku shaqaynayay inuu yahay kusimaha agaasimaha xafiiska Soomaaliya. Si guudna xafiiskooda waxa uu hoostagayay nin lagu magacaabo Hishaam Yuusuf, oo ah kaaliyaha xogeyaha guud ee OIC u qaabilsan arrimaha bulshada iyo bani'aadminimada. Ambasadar Maxamed Idris Saban waa diblomaasi u dhashay dalka Jabuuti. Bishii Juun 2016 waxaa loo soo magacaabay inuu madax ka noqdo xafiiska OIC ee Soomaaliya. Maxamed Idris Saban markii uu yimid magaalada Muqdisho waxa uu sheegay inuu markiiba la kulmay oo uu arkay dhaqaalihii hay'adda oo loo maamulayo si aan habboonayn, isla markaana ku tagri fal badan uu dhacayay.
Process maanta laga sameynayo baar dheer oo kaliya marka laga soo qaado ayaa waxa ah in dhaqtar loo sameynayo, celinna loo qadayo, in isteel uu qof kuli tegi lahaa uu soo eegi lahaa, ama ilaa dadkan baar dheer mas-uuliyiinta ka ee dowladda Soomaaliyeed ee madaxdooda ayaa mashruucan loo dhisaya. Intaan anagu kharash gelinaynay biyo adag tiirkasii socda soo socda, maxaan ku leh security la raaciyo ninkaas oo tiir dhanba la qaataa markay tiriyameen oo ciidan baad kiraysanaysaa. Waxaa jira expenses ciidaa leego overhead oo ciidaa ka fara badan oo ku baxaya tegitaanka ninkaasi tegayo si uu meeshaa usoo eego bil walba. Marka anu waxaan sajisgareeyay waxaan ku waan in aan waxaasoo kharasha galayno maadaama waxaan inuu yahay wax aynu ka helayno falkan Soomaaliya la siiyey, inagu mashaaradeena iyo running costkan aynu xafiisku aynu ka helayno, ani waxay ila qumay inaynu yarayno falkaa xoog u yarayno oo inta badan uu galo wixii loogu talagalay intuu geli lahaa kharash malaayacnaya ee ah yaalala la qaatiyo ciidamo la kiraystiyo waxyaalahaas. anigu markaa waxaan ka warhayaa ma jira waxaa ilaahay falasti iyo walaal iyo daljacayl iyo dadjacayl. Markaasaa u soo ilaa meesha waa meesha qoran mushaarada laga kabo oo marka safar loo baxayo $3,000 baa la qaadanayo oo ah safarka inta qofku ku maqayay plus another $3,000 over for security visa plus another oo dhan wax ciidda leegaba $78,000 buu qofkii ku baxaya. Brochinski markuu ceyga yahay walaalo dee waxa weeyaan overheadkii ayaaba ka badan wixii brojectka loogu talagalay.
Maxamed Idris Saban waxa uu ii sheegay in 25% dhaqaalaha OIC ay ugu talagashay mashaariicda Soomaaliya inay ahayd inay ku baxdo mashaariic laga hirgelinayo Somaliland. Waxa uu soo jeediyey in mashaariicdaasi la bilaabo, balse ma uusan ogeyn in goor hore xafiiska Muqdisho uu u gudbiyey xafiiska Jidda qiyaasta lacagta ku baxaysa barnaamijyada gurmadka degdega ah, gaar ahaan kuwa iftaarka, balse xafiiska Jidda uu hakiyay mashaariicdaasi maadaama lacagta lagu qiimeeyey inay ku baxayso ay badan tahay marka loo eego dadka qiyaas ahaan ka faa'iidaysanaya. Maxamed Idris Saban ayaa iga waramay sida ay wax u dhaceen.
iyagu markii hore waxay ahayd $100,000 in minimum kun faami loogu iibiyo, iyagu waxay kasoo qaadeen 500 oo faami unba ku filanta. Markii dambe laygu sheegi doonaa warki hore warbaxay anigu sidii honestigeyga sameeyo one thousand two hundred families noqday. Markaasaa markiiba lasoo abrugareeyey lacagtii baa koonkeyga lagu soo shubay. Lacagtani waxay noqotay luqbat alxaruuq ayay ku noqotay raggii Yuusuf Hishaam Yuusuf iyo ninka Maxamed Idli iyo colkoodii. The minute aan arrintaasi gacanteeda soo gashay waxaa lagu yidhi waa in la sameeyo in ninkan la eriyo lacagtaasi la bixin ayada cagtaas haday naga baxdo waxaynu cunaynaa for the coming 2 years ma dhici doonto. Marka waa in ilooba ilaa la joojiyo lacagtaasi aynan u bixin una ninkan si u qaadi.
Bishii December 2016 waxaa si lama filaan ah shaqada looga ceyriyey Maxamed Idris Saban, waxaana uu isagu aaminsan yahay in loo dhigo shirqool lagaga takhalusayay loogana saarayay xafiiska OIC. Maxamed Idris Saban waxa uu sheegay in madaxda OIC aysan ilaa haatan u sharaxin sababta uu xilkaasi ku waayey, waxaana uu sheeganayaa cadaalad darro.
Ninkii secretary general-ka aniga waxba iga weydiiyey walaal iyo suuq iyo xasuus حتى عنك وحبا يسود دي الحفيس كو دي أنه هل جاتيك وبا حفيس كلا يصود وبرتا وحبا أردت لك كل شيء مشغول على أي حال واحد كودة تاء في جنبي لأن يين العكس سبحي بايكوك أم بايكوك سيدو دي نوال العرب
horantii sanadkii 2018 ka OIC waxay go'aansatay inay baaritaan ku sameeyso xafiiska Soomaaliya natiijada baaritaanka uu codsaday ururka iskaashiga Islaamka in lagu sameeyo xafiiskooda Soomaaliya ayaa soo baxday bartamihii sanadkii hore galka baaristu waxa uu helay nuqul ka mid ah natiijada baaritaankaasi warbixintaasi oo uu sameeyay baare madax banaan waxa ka soo baxday in xafiiska iyo barnaamijyada OIC ee Soomaaliya loo maamulay qaab aan wanaagsanayn وحاور بحنتو شاكتن مامو الحمو كتغرف الأووذيد يمد نقال اي قرقارك يمشاريع لي OICI كودي صوماليا واربحنتو وحاكو عضاين حفيسك صوماليا اوسنك صوبحن مسؤولية دي بني آدمي نمو وحاور بحنتو عشاعة كقاضي اني جيرانين حفيسكو سيجوك تاه وقول درايستي مامو الكشقالها يمالقلين تبني آدمي نمو waxay sheegtay in xafiiska hawlaha bani'aadminimada OIC qaybtiisa Soomaaliya gabi ahaanba dhaqaalihii uu ku shaqeynayay uu ka go'ay waxaa lagu sheegay warbixintaasi in wajigi koobaad ee shan tii mashruuc ee horumarinta ee ka socday Soomaaliya ayna maal gelinaysay Saudi National Campaigns oo la soo bilaabay sanadkii 2013 ka aan wali la dhameystirin waxaa warbixintu ogaatay in saddex ka mid ah shantaasi mashruuc ay fuuqsadeen dhaqaalihii loogu talagalay wajigii hore iyadoo aanay hirgelin waxay sheegtay in loo baahan yahay in mashruucdaasi la daba qabto oo la dhameystiro iyadoo shirkadii horena laga joojinayo shaqada shirkada cusub oo dhameystirana la siinayo 30% lacagta mashruuca loogu talagalay ee aan wali la siinin shirkadihii ay haydeenay hirgeliyeen mashruucda lacagta loo hormariyay shirkadaha dhamaantood intii lagu jiray wajiga hore waxa lagu sheegay inay ahayd lacag ka badan $3 milyan warbixintu waxay si weyn u dhaleeshay madaxii OIC ee xafiiska Muqdisho Maxamed Iidla Sabriye iyo madaxii xafiiska arrimaha bani'aadminimada OIC ee fadhiya magaalada Jidda Rami Inshaasi baaritaanka OIC ee xafiiska Soomaaliya waxaa sameeyay Muuse Faarax oo la taliyay u ahaan jiray ururka OIC
waxyaabahan maqlay markaa waxaa ka mid ahaatay in raashinka marka hore dadka ay u qaybiyaan sawirriyo waxay sameeyay anaga sawirraha baan loo soo diri jiray taas oo qofba raashinkii la gaarsiiyo baa loonay haddana marka dambe waxaa dhici jirtay baa la idin dadkii laga ilaado wax yar inta la siiyo iska socda oo aan raashinkii lagu soo waray xataa la siin markaa dhibaatada fal badan ayaa kaas oo iska jireen
waxaa kaloo warbixintu ay ku talisay in madaxii xafiiska arrimaha bani'aadminimada Rami Inshaasi laga wareejiyo maamulka xafiiska dhaqaalaha ee Soomaaliya isla markaana baaritaan lagu sameeyo waxana ay taasi sabab uga dhigtay inuu si xun u maamulay dhammaan mashaariicdii arrimaha bani'aadminimada ee Soomaaliya waxaa kaloo warbixinta lagu sheegay in markii xafiiska arrimaha bani'aadminimada ee OIC uu isku dayay inuu qandaraasyo cusub siiyo shirkada cusub oo dhammaystira mashaariicda qabyada ah in madaxii xafiiska arrimaha bani'aadminimada Rami Inshaasi uu kelidiis maamulay qandaraasyadaasi waxayna taasi keentay in laba mashruuc oo ku kacaya $1.5 milyan qandaraaskooda la siiyo laba shirkadood oo isku leeyahay qof keliya qofka labada shirkadood iska leh waxaa baaritaanka lagu sheegay inay ehel yihiin Rami Inshaasi baaritaanka OIC waxaa kaloo lagu sheegay in Maxamed Iidla Sabriye oo ku shaqeynayay inuu yahay kusimaha agaasimaha xafiiska OIC ee Soomaaliya inuusan haysanin qandaraas rasmi ah oo uu ku shaqeeyo waxay sheegtay warbixintu in Maxamed Iidla Sabriye uu qabanayo hawlihii madaxa xafiiska Soomaaliya isagoo aan haysanin sharciyadii isla markaana sharcigii uu gacantiisa ku wato isagoo qaadanaya go'aanno dhinaca maamulka iyo maaliyadda ah waxay warbixintu sheegtay oo kale in Maxamed Iidla Sabriye uu si xun u maamulay mashaariicdii iftaarka bisha Ramadaan ee sanadkii 2017 oo ay ku jirtay qaybinta timir iyo cunto kale oo la siinayay dadka Soomaan waxaana warbixintu sheegtay in qaybinta cuntadaas uu xil saaray shirkado isagoo aan siinin wax qandaraas ah oo munaasib ah waxaana sidoo kale uu lacag siiyay shirkadahaasi isagoo aan ansixin ka helin xafiiska maaliyadda sida ay sheegtay warbixintu warbixintu waxay intaas ku dartay in Maxamed Iidla Sabriye uu si xun u maamulay barnaamijkii afurinta ee 2017 waxaana iftaarkaasi maalgelisay hay'adda King Salman Relief Center waxaana baaritaanku uu ku eedeeyay Maxamed Iidla Sabriye inuu sameeyay takrifal hay'adda King Salman Relief Center oo laga leeyahay Sacuudiga ayaa iftaarka ku bixisay lacag ku dhow $1.7 milyan iyo lacag kale oo dhammayd $500,000 oo lagu xawilay xafiiska OIC ee Soomaaliya 2 November 2017 waxaana lacagtaasi dambe ay ka dhignayd qaybtii ugu dambeysay ee lacagta la siinayay 17 shirkadood oo maxalli ah oo xafiiska Soomaaliya uu gudbiyay liiskooda si ay u qaybiyaan timirta iyo cuntada Ramadaanka. Lacagtaasi markii la diriyay waxaa la socday liis muujinaya shirkad kasta iyo lacagta ay leedahay iyo magaceeda. Waxaase lagu eedeeyay Maxamed Iile Sabriye inuu sarkaalkii maaliyadda u qaabilsada xafiiska Soomaaliya uu ku amray inuu diyaariyo liis cusub oo lagu salaynayo lacag siinta shirkadaha. Waxaana wax ka beddel lagu sameeyay sida ay warbixintu sheegtay lacagaha la siinayay shirkadaha ku jiray liiska dambe. Waxay sheegtay warbixintu in la dejiyay liis cusub oo uu ku jiray magaca mid ka mid a shaqaalaha OIC ee xafiiska Muqdisho. waxaana shirkadaha qaarkood la siiyey lacag ka yar lacagtii ku jirtay liiska asalka ahaa ee loo gudbiyey xafiiska Soomaaliya. waxaa kaloo baaritaanku uu sheegay in Maxamed Iile Sabriye uu lacag dhan $82,000 uu siiyey mid ka mid a shaqaalaha xafiiska Muqdisho. lacagtaasi oo $22,500 ka mid ah lagu sheegay inay tahay kirada 17 baabuur oo la kiraystay 13 maalmood iyadoo wax caddayn ah aan laga bixin sababta baabuur sidaasi u tiro badan loogu baahday muddadaas. iyadoo dhinaca kalena xafiisku uu sheegay inuu qandaraas kula jira shirkad kale oo bixinaysay gaadiidka uu isticmaalo xafiisku, shirkadaasi oo horey loo siiyey lacag ka badan $132,000 sida ay qortay warbixintu. Muuse Xaaji Faarax oo baaritaanka sameeyey waxaan weydiiyey guud ahaan lacagta mashaariicdan ku luntay inta ay dhan tahay.
horta runtii dee lacag ahaan ma ahayn oo waxa weyn usii raagsan. dibadda laga keeno dibadda ayaa inta badan iyaga distribution sameynayeen ee ma ahayn wax yacni lacag toos oo iyaga loo soo dirayay ma jirin ama toos loo siinayay. marka waxaan ku qiyaasi karnaa yani waa alaab yani cunto maxaa la dhahaa aada u fara badan oo dee waqtiyo badan oo kala duwan yimid weya waxaan sida kale markaa loo isticmaalay.
cunto noocee ahayd?
nooc waxyaalahan la cuno masalan sonkor, bariis, saliid, timir.
marka mashaariic la fulinayay maysan jirin oo mashaariic bay sheegeen xarumo la dhisayay oo kale?
mashaariic iyagu dhisbayaal iskuullaha jiray markaa kuwa iyaga waa iskuulladii waa la sameeyey. inkastoo faceki ugu horreeya uuna ayaa runtii ilaa imika ku yani waxyaabaha runtii sababay ka mid ahayd ba in meeshan dhibaata jirta lagu ogaaday shan mashruuc baa jiray oo waaweyn oo ahaa maxaan ku dhahdaa agriculturka yani beeraha iyo tacliinta iyo caafimaadka iyo adu labada kale waxaa emergency iyo social welfare. marka waxaa dhacday laba kani si aan ula kalno yani caadi ayay u socdeen facekoodii ugu horreeyay oo imika gabagaba ah waxaana waxay kala yihiin tacliinta iyo maxaan ku dhahdaa caafimaadka hel labadaasi iyagu waa yani si fiican bay u dhaceen. saddexda kale ayaa markaa mushkiladu ahayd oo saddexdii kale waxaa dhacday in ay waxbaba yani after I don't know after 3-5 years almost 4.5 yani 5 years dambe ay waxba la arkay inaana wax la sameeyay jirin. marka waxaan odhan karnaa lacagtaasi ilaa 3,300,000 baa yani shirkadihii la siiyey as a first payment 50% kii ugu horreeyay lacag shaqada kadibna wax shaqo ahoo ay qabteen ilaa hadda aanay jirin. marka waxaan odhan karaa lacag ahaa 3 milyan iyo 300 meelahaasi ay noqonaysa 3,000,000.
Muuse Xaaji Faarax waxa uu ii sheegay in ururka iskaashiga Islaamka ay ka fikirayaan inay maxkamad la tiigsadaan shirkadaha ku guuldaraystay inay fuliyaan mashaariicdii Soomaaliya.
maya waxay ku baqantaa shirkadahan contractka la siiyey oo runtii waxay ahaayeen shirkado iyo qusa dheer weeyaan shirkado 3 shirkadoodoo Sacuudiga ah weeyaan laakiin iyagu waxay idhaahdeen local contract responsibility. marka waxaa laga yaabaa inay lacagtu ku luntay labadaa lixdood yani kuwan shirkadahan Sacuudiga iyo kuwa localka ay siiyeen. marka haddii arrintaasi lafteedu arrin dhamaatay maaha oo waa arrin lagu daba jiro legally yani in xataa court ay gaadhaan rajeynayno. marka weli waxa yani already waan u sheegnay in shirkadu yani OIC-du waa u sheegtay in 3 shirkadood contractkoodii la cancel gareeyey dabeetana ay arrintu ay legal noqonaysa maxaan ku dhahdaa court case oo arrintu ay
مرك محمد إيدلي محمد إيدلي صبري سووا لقمة كلها فلين تصدح له المشروع صدح لها يا دود
طبعا شو ودين طبعا سووا محافيس كل ملحقة هذا كا سقى سرعين يعني صدح السكرات ب لمعة كل أيوه محاكل الحير كل سقى لكن لقوا رئيسنا سقى اللي كان كل بحافيس كل جودي لبعض عنهم بيا هيدني مسؤول كان نقدان وكان لبدي برضه تيجي على الله أركون لي نقدان تد يعني الكون سوى بحواري
نين كان كلام حليرة
وحال رامي إنشاسي بالله رامي إنشاسي وفلسطين وسلكي سو لكن عايزين يجيب شيء الباسر بروسيتا
إنك استوار بحين تبارتانك OIC أيوغاتي إن قندراسياد أو بحي رامي إنشاسي ساقو أن لاتشان حافيسك مقدشو هادا نوحا حافيسك مضحكا أها محمد إدلا صبرية وحانا واربحين تكوت هاليسي إن ماركا اللي أغسيدا أو معمولي مشاريع دي إفتاركا إيا حافيسكا با لغا جوجيو أودها معمول إيكوة مالياداد أوليهي هادا بوحان كل حريري خادك التلفونك محمد إدلا صبرية وحانا نوشيغي محلوماتك أو هلي قالك باريستا وحانا محمد إدلا صبرية سيي فرصده إنو استفاعه كدبنا وحانا نحمري شاكدا
ليه هو ورطوة ما سنت هاي وحان جعلالها إن أرنتان حتى أرنكها دين حيري OIC أني قولي مكالا دمانين أرنتان سنو يقعد صفت هاي أني OIC نا يدد كشغي جيرن حمان كمانا كانت تغين مركي أريغا مهسان مركي OIC آن كالا دمانو
صح
أيان وشي آن كسين كران ولا الأضر راليا
وحي يقول لهان إن فاكت OIC داد كتر سنوان لها اللي وراقب إيسو الدرين و تاريخ ديدو اي تهي طبان كي جانايو
هارون ابو هارون وحان كاعسان ايا وقوش يجي وحان كوري او اي سي اي شقاله ذا وحاولي مانا كالدامان
وان كالدامانه دهن يو وان كالدامانه
دهن مكالدامانين وولي وخبات دمان
محاي سوكين دمان
مركا وحان كاعسان ايا ارنتاس حتى كما هالي كارو إلا أن OIC هرت أن حنكر هذا تسعة نقاط دمانه.
محاي سو كيند من يقول لبا ورقات بنك هيا ومدنا الدولة دو قرن مدنا أريكو سو قرن. مد ورقة بنك هيا أريكو ورقة بنك هيا كو سو قرن هذا يكو سو جدينيان وشقذنا ليين وكذا ما تي.
وحنجعلها إن كهلا مركا مناسب تاعي هذا الرالي.
أنا برنامج كهذا نسي ديني مركا.
هارون أكو شيء يعني أنيجا. warbixintaas hadda kuma sii karo wali aniga oo ay sii kalama dhamaanin wifi somano
waxa
daraadeed markan kal dhamaano ayaan ku sii karaa wixii macluumaad aad ii raadinay
waxaan rabeynaa fursad ku siinad ka jawaabta eedaha lagu soo jeediyay qaar oo kamid yihiin takrifal oo kamid yihiin musuq maasuq oo kamid yihiin shaqaalaha qaar ku xulula macaamishay eedahaasan rabeynaa ka jawaabta وقتي قبان كصوعي وقتي قبان كصوعي
وقتي قبان كصيني وحاويا ولا لو مركي أنك الزمان أويس وحيرا دمان
تاريخي قبو
وما سيكر أي إيجي حرمتها أي إيجي إلا نحنكر أنك الزمان أول
إيجا اللبا وراقوت بانكا هيا مدنا الدولة الصومالية أقرين دولة الصومالية عندهين حفيزك الصومالية أورك إسلام كأقرين مدنا أذي كوس أقرين لبدا بوحي كوشيكين شقدي أي كادا مات
لبدا إمسو قارن عنيقا أنا أقصدين أي مركي وحجر مالن.
ولي ماذا مرحكا حفيزك OIC يا سومالي؟
وح فاهينهم كثير مجد. أنا OIC ولي كلام دمان. أنت كلية يا قوة كيني.
واحد كورها.
دمان وحرتي ويدي مثلا.
لكن واحد كورها يسأين مسؤول في سبلا مجاعب حفيزك OIC. محمد إيجاد.
وربحهم حكوا كثير مركي أنا OIC كلام دمان.
مركل أيام سكوت دينا خدك تلفونك كل حريره محمد إلا صبرية. حسي يشي كما او سن جوابين تلفون ذي ان كو عيي قال كبارستو وحا كلا او لحريري رام انشاسي او اي شيغين او سن الها اللي كرين لابا سببو درتود واتن هره ان لغا وريجي حفيزك ارمها بن ادمن نمدا لون وريجي حفيزك ارمها دقنك ايتن لباد او اح انان لو او قلين ورباهين تاين او لحلو مركي آنو شيغين معلوماتك او هلقال كبارستا اي كسابسن مامل حمد شانتا مشروع اي حايدين وجيغو دهوري لغو لما استرشان سندود اي مامل حمد لغو شيغي واربحينتا اي قندراتي دي او سيي شركادها كالي وحاو ايغو يري وان لا يابان هاي وحاات شيغي سيد وحاد لحريرتا كاليا حوغيها قود اي او اي سي وحان لحريري كاليا حوغيها قود اي ارمها بلشادة اي بن ادمن نمدا هشام يوسف او ايرينو جيدي امباسادور محمد إدري سبن waxaana u sheegay macluumaadka uu helay galka baarista. Hisham Yuusuf waxa uu ii sheegay inaanu wareysi bixin karin. Ugu dambeyn galka baaristu waxa uu wareystay kaaliyaha xogeyaha guud ee ururka iskaashiga Islaamka ee arrimaha maamulka iyo maaliyadda Cabdalla Al-Mansuur. Cabdalla Al-Mansuur waxa uu difaacay Hisham Yuusuf oo uu sheegay inuu kalsooni ku qabo. Cabdalla Al-Mansuur waxa uu ii sheegay inuusan la macaamilin Raami Inshaasi, laakiin uu aaminsan yahay inuu sharciga ku socdo oo wax qalad ah uusan samaynin. Haddii aan wax qalad ah ku helana, ayuu yidhi, tallaabo adag ayaan ka qaadaynaa. Cabdalla Al-Mansuur waxa kale oo ii sheegay in Maxamed Iidla Sabriye qandaraaskii ka dhammaaday kadibna ay diideen inay u cusboonaysiiyaan. Waxa uu sheegay inay iyagu leeyihiin mas-uuliyadda go'aanka ay ku soo afjareen qandaraaskiisa, mana aha, ayuu yidhi, wax sharci darro ah inaan samaynay. Cabdalla Al-Mansuur waxa uu qiray in mashaariicdii OIC ay ka waday Soomaaliya si xun loo maamulay.
There was failure in implementing the contracts which we signed with the companies. So we stopped
in shirkaduhu ay ku guuldareysteen hirgelinta qandaraasyada asaxan. Kadibna waan ka joojinay, waxaana markaasi kadib qandaraas kale aan la saxanay shirkado kale. Shirkadihii cusbaana dhibaatooyin kale ayaa ka soo baxay. Waa taas sababta mashaariicda badankooda ay dib ugu dhaceen. Waxaan samaynaynaa intii karaankeena ah sidii loo dhammaystiri lahaa qandaraasyada dhiman ee lala saxiixday shirkadaha cusub.
Cabdalla Al-Mansuur waxa aan weydiiyey cidda mas-uulka ka ahayd guuldarrada ku timid howlahooda gargaarka Soomaaliya iyo inay mashaariicdu wada hirgeli waayaan.
Everybody has his own understanding, his own views, everybody blaming each other, but I cannot
qof walba fikradiisa ayuu naqabaa. Warta ayaa la isku wada fiiqayaa. Qaar waxay leeyihiin waa inaga khalafkeena, qaar kale waxay leeyihiin iyagaa khalaf kale, qaar dowladda ayay eedeynayaan, qaarna xafiiska. Waa la iswada dhaliilayaa. Taasi hadda muhiim ma aha. Waxaa muhiima hadda waxa weeye waxaan xafiiska u magacaabnay agaasimo si kumeelgaara u sii maamula ilaa aan agaasimo rasmi ah ka magacaabayno. Xafiisku waxa uu ahaan jiray xafiis arrimaha bini'aadamnimada keliya ka shaqeeya. Waxa kale oo ahaa xafiis ka shaqeeya arrimaha horumarinta. Xilligan xafiiska waxaa loo bedelay xafiis goboleed, ahna mid siyaasadeed. Waxaana arrintaasi ku dhawaaqay xafiiska xogeyaha arrimaha dibadda ee ururka OIC.
Waxaa kaloo aan weydiiyey Cabdalla Mansuur sababta ay u ogolaadeen in madax xafiiska arrimaha bani'aadminimada Raami Inshaasi uu qandaraas siiyo laba shirkadood oo uu leeyahay nin ay ehel yihiin.
If it's right as you are mentioning, okay, I agree with you, it is a conflict of interest, but nobody say that it is officially he has a relation, as you mentioned.
Waana dara isqabalmaya, laakiin ma jiro qof si rasmi ah u oranaya. Suurtagal ma aha in wax kasta si faahfaahsan loo sheego xilligan. Qandaraaska weli waa laga wada hadlayaa, weli waa waan iyo hirgelin ayaa socota. Waxaan filayaa inaad igu raaci doontid inaan wax walba la sheegi karin iyadoo aanan dhammaystirin ama aanay soo dhammaanin. Waxaa suurtagal ah in ay maxkamadi gaadho go'aanka. Waxaa suurtagal ah in heshiis la gaadho. Sidaasi darteed ma haboona in wax kasta la sheego. Hadda xafiiska waan ka maqanahay, mana wada haya faahfaahinta oo dhan.
29-kii Janaayo, xafiiska ururka iskaashiga Islaamka ee Jidda waxay xayeysiiyeen shaqada agaasimaha xafiiska Soomaaliya.
Waagaag dhegeystayaal, aynu intaasi waxaynu ugu soo dhammaaday barnaamijka galka baarista oo inoo soo diyaariyey islamarkaan inoola socotiinayey Haaroon Macruuf. Weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda galabnimo ee VOA ee kasoo gaaraysa Washington. Haatan haddaynu u kacno dhinaca iyo dalka Vietnam, gaar ahaan caasimadiisa Hanoi oo ay ku kulmayaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, iyagoo ay isu diyaarinayaan inay maalinta beri ah ay shir madaxeed ku yeeshaan caasimada dalkaasi Vietnam ee Hanoi. Shir madaxeedkan ayaa ah mid daba socda kii sanadkii hore ay ku yeesheen dalka Singapore. Haddaba maxaa ka soo bixi kara shirkan? Arrimahana waxay nala falanqayn doonaa Xasan Xayle oo ku sugan magaalada London ee dalka Britain, iyo weliba aadan Sheekh Xasan Xuseen oo isaguna ku sugan dalka Norway. Labadooduba waa falanqeeyayaal arrimaha caalamka. Ugu horreyn haddaan ku horreeyo Xasan Xayle, bal Xasan, seed u aragtaa fursadan ay haystaan labadan hogaamiye ee Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi oo ah labada waddanba waddamo dhinaca hubka nukliyaarka haysta?
Horta taariikhda kooban oo Mareykanka iyo Korea waa la yaqaanaa. Qeybsanaanta ay qeybsan tahay Korea oo Waqooyi iyo Koonfur u qeybsan tahay wuxuu ahaa dagaal dhexmaray shucuudii ka bilaabatay 1953 dagaalkii loo baxay dagaalkii macnaha ee Koreya. Mareykanka dagaalkaas waa lagu jabiyey, waa laga warqabay maadaama ka dambe ay soo galeen China iyo Rashka oo taageeraya. Taariikhuna ka dhacday waqtii Koreya labada Koreya kala qaybiyey, waqtii la sameeyay dhulka aagan masan ciidamada Koreyada Waqooyi marna ma aysan harin. Waa nidaam qafilan oo shuuci ah oo dictator ah, laakiin wuxuu ku dadaalay inuu horumariyo dhinaca masan awooddiisa asagoo Mareykanka baqdin ka qaba. Tijaabooyinkii Mareykanka uu sameeyey ay Koreya sameeyday 2006 ayaa argagaxday masan geliyey waqtigii asagoo joogay George W. Bush America ka talmay.
Waan gartay taasi xasan waa taariikhdii hore. Hadda labadii hogaamiye way kulmayaan, dabcan waxaa la qorsheynayaa inay Vietnam ku kulmaan caasimadiisa. Fursad ay haystaan arrimaha aad soo tilmaantay iyo arrimo kale oo aad u tiro badan dhinaca hubka nukliyeerka barnaamijkiisa ku saabsan ee ay kaga wada hadli karaan, haatan horta la maxay tahay?
Horta shirkan hadda Vietnam lagu qabanayo oo nafsigiisa asaa wuxuu yahay dhambaal ku socda Koreyada Waqooyi, Mareykanka waxaa moodaa dhinacaas inuu rajeedo fiican ka leeyahay oo siyaasadeed xagga diblomaasiyada, waayo Vietnam iyo Mareykanka ayagana waa la yaqiin halkaasan usoo socday. Maadaama beri lagu qaban doono Hanoi shirka macna uu leeyahay Koreya waxaa la tusaa haddii cadaawadu jirtay Mareykanka inuu masalan la dhammaystay dagaaladii qurun dhibka badnaa oo Vietnam inta todobaatameyadii, haddana labada dal ay yihiin labada dal oo saaxiib ah. Calaamadii Mareykanka masalan magaalada ka suuran kuwa Koreyana waa lagu soo dhaweeyey. Waxaa la yahay madaxweynaha Koreya wuxuu soo gooyey 4,000 oo kilometer oo dhinaca dhulka ah oo soo maray tareen iyo baabuur. waxbay tusinaysaa Mareykanka inuu masalan xiisadaha ka taagan siyaasadaha iyo colaadaha iyo aman darada masalan ay Koreya Waqooyi masalan ay aloo siiday in uu dejin doono, laakiin ay noqon doonaan laba dal walow taxadarka oo weli jiro, haddana guule u tahay siyaasadda diblomaatiyada madaxweynaha Mareykanka gaar ahaan.
Waad mahadsantahay Xasan. Waxaan u gudbi doonaa Aadan Sheekh Xasan. Aadan, hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi isaguaba soo gaadhay madaxweynaha Mareykanka, waa la rajeynayaa inuu haatan soo gaadho. Dabcan iyadoo imikaba la filayo inuu kaba degayo daqiiqada kadib haddaanu kaba deginba caasimada waddankaasi Vietnam. Hogaamiyaha hadda inuugna Kuuriyada Waqooyi isagu in badan si aad ugu hadlayay, ma kula tahay inuu diyaar u yahay in heshiiskan la gaadho oo arrimahan laga wada hadlo?
Marka hore waa idin salaamayaa. Marka xigta waxaan isleeyahay madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi aad bay u adag tahay inuu heshiis dhab ah hadda la gaaro Mareykanka, sida hadda la sheegayo ama fadhigan kulanka labaad ee lagu ballansan yahay magaalada Hanoi, sababtoo ah labada dhinac ee hadda wada hadalka u dhexeeyo oo wejigiisa labaadna hadda u bilaawday, rajab badan ayaa marka hore laga qabay in uu kusoo idlaadaba hadda isfaham oo fiican. Hase ahaatee Kuuriyada Waqooyi waxay xoogga saaraysaa haatan in ay ka faa'iidaysato ama isku soo dhaweyn in hadda lagu guuleysto dhex marta Washington iyo Pyongyang, isla markaasna aan laga hadlin hubka nuclearka, halka Mareykanka uu xoogga saarayo in hubkaasi laga takhaluso inay muhiim tahay. Taasi darteed marka fadhigan ama kulankan ininka hadda lagu ballansan yahay waxaa la oran karaa waa kulan isagana sida kan hore oo kale noqon doona, laga yaaba mabaadi guud in la isku raaco, laakiin way adag tahay waxyaaba dhab ah oo labada dhinac u adeegi kara oo la taaban kara hadda inay gaaraan fadhigan.
Waan gartay. Dabcan inaga soo koobay in waqtiga aad inoogu yaryahay, Xasan baan dib ugu laaban doonaa haddaan labadiinaba aan idweydiiyo. Dabcan shirkii ka horreeyay bishii June ay yeesheen labadan hogaamiye ee dalka Singapore ay ku kulmeen, waa la ammaanay in kulankaasi dhaco oo labada hogaamiye isku yimaadaan. Seeshee waxyaaba la taaban karo kama aanay soo bixin oo laga sii hadlaasay in kuwa carabaabteen? Sababtu maxay tahay in labada hogaamiye intay kulmeen haddana ay wax weyn uga soo bixi waayeen? Sakani muxuu kaga duwanaan karaa kii hore?
Arrintaasi anigu waxaan qabaa, marka hore labada hogaamiye waxay xoogga saarayaan inta u badan inay usoo muuqdaan laba hogaamiye adduunka saameyn ku leh, si ay isaga yareeyaan dhibaatada gudaha ka haysato iyo waxyaabo fara badan. Mareykanka madaxweynaha Mareykanka masalan Donald Trump wuxuu xoogga saarayaa in uu u muuqdo madaxweyne arrin muddo dheer 50 sano ama wax ka badan ama qarni oo xirla ku dhow soo socota inuu soo afjaro, inuu heshiis la galo nidaam run ahaantii adduunka dhan uu muuqday nidaam fallaaga, guushaas inuu keena ayuu xoogga saarayaa. Dhinaca kalena ninkaasi waxaa cunuqabateyn ama cunuqabateynka fara badan ee caalamka ku hayay gaar ahaan Mareykanka ayaa daashatay. Marka asagan wuxuu rabaa in uu cunuqabateynkaasi laga qafiifiyo oo dunida caalamkan uu kusoo diro oo markaas ay isku soo dhawaadaan asaga iyo Mareykanka ayuu xoogga saarayaa. Marka inta u badan labada dhinac waxay xoogga saarayaan sida ay u muuqan karaan ama sawirkooda ayaa la leeyahay. waxa ugu muhiimsan ay hadba xoog saareen inay
isla soo saadaan waydii aadan
taas isla taas waxay keenaysaa waxa rabaa ku dar isla taas waxay keenaysaa marka in badan inaan gudaha loo galin oo meesha boqt ka qorantay oo ah caalamku ku guuleysan kara hubka nuclearka ee ay Kuuriyada ku yahaysato in laga takhaluso
way
kadibna si ay xurin oga noqoto adduunka oo maasan tahay
way aad in aad iyo aad baad umahadsantihiin waan ka xunahay waqtiga ay nagu yaraaday labadiinaba aad baad umahadsantihiin aadan sheekh xasan iyo weliba xasan xayle wayna la falqeynaya kulanka madaxweyne Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi gudahaana idaacaddayadii fiidnimo ama galabnimo intaasaan kusoo gabagabayn doonaa oo ay si wada jir idinla socotiinayeen saare ilaa nuuri aniga oo ah cabdixakiin maxamed shirwac tan iyo kulantii dambe sidaa iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Liz Pell.